Det er veldig greit å vite hvor Haren og Jan hopper. Bla, 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 bla. Halvparten av oss mener at innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart. Samtidig er vi veldig, veldig mot rasisme. Jan har vunnet en veldig overraskende pris og vært på ball. Jeg har lagt litt KI-musikk og har heller fått et nok så krevende oppfølgingsspørsmål om det svarte skrinet.
Å, herregud, det var mer nå.
Altid noe mer. Oh. Altså, det der svarte skrinet ditt, det har truffet en nerve, tror jeg.
Det virker det så, det har truffet en nerve, ja. Jeg kan jo bare anta at den nerven utløses av et dårlig samvittighet for det at noen har gjemt skrinet mitt.
Antageligvis. Vil du bare hoppe ut i smerten med en gang, eller skal vi ta en annen smerte først?
Nei, vi kan bare rive av plaster. La oss bare ta dette med en gang.
Ok, vi skal snart innom ganske mye annet, men la oss ta dette. Dette kommer, Harald, av en e-post vi har fått fra en som ikke vil at vi skal si hvem han er, men han har navngitt sin samboer, så det synes jeg er flott.
Ok, greit.
Han skriver, beklager en litt lang e-post, men jeg har med interesse fulgt saken om det svarte skrinet til Harald. Og diskusjonen om hvorfor menn ikke tar vare på tingene sine. Så skriver han videre. Da jeg selv ble samboer for nesten 15 år siden med en interiørhekta dame, forstod jeg hvilken vei det bar. Jeg samlet alle mine ungkars eiendeler i tre svære esker og kjørte dem hjem til mine foreldre. Blant mine eiendeler var en liten samling erotisk kunst, innkjøpt på Narvesen i Sandnes. Ok.
Greit, ja. De hadde jo et rikt utvalg av erotisk kunst på Narvesen i Sandnes.
De var jo fylkeslederne på erotisk kunst. Ok, videre. Skriver denne mannen. Disse kunstverkene, tre stykker, var noe jeg og to kamerater fikk tak i da vi var 12-13 år gamle. På det tidspunktet var vi ekstremt interessert i å studere disse verkene. Ja, greit da.
Det er jo en slags naturfag.
Det er faktisk det, ja. Det du ikke lærte på skolen, det lærte du på Narvesen eller på kunstmuseet. Ganske fort falt interessen for denne type kunst. Ja vel. Nei. Men magasinene hadde vi ikke hjerte til å kaste.
Akkurat, ja.
De sirkulerte mellom oss, alt etter hvem som våget å ha dem under madrassen. Ok. Da vi kom i 20-årene ble det en fast tradisjon at den som hadde bursdag fikk kunstverkene av de to andre, innpakket som en intern spøk.
Som en slags vandrepokal.
Nemlig, ja. Litt sånn, dette holder sammen. Jeg er med så langt. Spol frem, og jeg skal flytte inn sammen med min samboer. Da oppdager jeg at jeg har hele kunstsamlingen hos meg. I en slags panikk la jeg dem i kassene som skulle til mine foreldre. Ok. Høres ikke lovende.
Sjakktrekk. Ja.
Det var liksom ikke noe å ta med inn i samboerskapet, det tror jeg var lurt. Så skulle foreldrene mine flytte i leilighet. Jeg hadde glemt at jeg hadde ting der, men mamma fant kassene mine og begynte å sortere.
Herregud. Ja.
En av de mest interessante telefonsamtalene jeg har hatt med mamma i en alder av 26 år, var da hun ringte med kassene foran seg og ramset opp innholdet for at jeg skulle svare kast eller behold. Skolebilder, behold, gamle disketter, kast, skoledagbok, kast, mamma, cola. Tre blader, jeg, hva da slags blader? Mamma, sånne blader du ikke vil at Silje skal se. Silje er samboeren min. Trenger ikke anonymisere. Jeg, kast. Ok, så til spørsmålet. Kan Harald ta tre kjedelige minutter om hvilken restaurant jeg bør ta med samboeren min på etter hun har hørt dette?
Det er klart jeg kan det.
Ja.
Nå, hvis det er noe å høre noe bråk nå, så er det bare Jan. Det er ikke noe å bry seg om, det er bare litt bråk.
Det var stygt sagt.
For å få det opp til tempo, vi har fått et leserspørsmål i en lang historie om en som har et lignende svart skrin som Harald sitt. Og det har ebbet ut i spørsmålet, hva for noen restauranter bør han ta med samboeren på for å ha fortalt om dette nå?
Nei, altså, det bør jo være noe halvdyrt.
Ja, det bør det,
for det er klart at Silje nå har blitt klar over denne her mørke hemmeligheten som han har båret på.
Ja.
Helt siden barndommen, 12-13 års alderen, at han og to kompiser, naturfagsinteresserte som de var, og kunstinteresserte, hadde gått til anskaffelse noe av noe kunstlitteratur fra Narvesen på Ruten.
Det var ikke sånn anatomipensum.
Det var det anatomi vi snakket om, ja.
I Brytnings... De var veldig opptatt av kroppen og medisin og
sånt. Ja, de tingene der. Ja. Ja, hvordan ting henger sammen.
Ja.
Så jeg ville sagt at man bør nok fleske litt til.
Ja. Er det noen av dere som har erfaring med repareringsrestaurantbesøk? Altså, hvor høyt i prisklasse?
Ja, altså, du må ikke gå for høyt. Sant? Men det må ikke være billig heller.
Nei, det sant? Må ikke være billig.
Sant? For det at da, ja, alle skjønner jo det. Ja. Så det må være dyrt nok til at det føles som et forsøk på å strekke ut en hånd.
Ja. Har vi noen konkrete eksempler på hva som er dyrt nok for å reparere når du har trødd litt feil?
Om jeg har.
Og likevel er det blitt skilt så mange ganger.
60-70% av dine restaurantbesøk er jo tufta på nettopp dette. Ok, men nei, så de aller dyreste, det er ikke sånn anledning, sant?
Nei, det er ikke en sånn anledning.
Men du må, hvis du er i Stavanger eller Sandnes eller hvor som helst, og må bjude på noe, du er litt bakpå, og må inn med litt ekstra, hvor går du hen da?
Nå er jo 10 spiseri i Sandnes i lang grad, det er jo godt kunk,
ja, dessverre.
Eller gått inn. Ja. Men hvis ikke, så vil jeg jo anbefale det til en Sandnes gauk da. Ja. I Stavanger så vil jeg nok sette meg inn på det du kan kalle det midtskikte, eller litt i overkant av midtskikte.
Rundt omkring i Pedersgade er det mye godt.
Ja, men altså, du skal liksom litt stykke inn i Pedersgade, ja, kanskje, før du liksom, det er dyrt nok.
Ja, ta det som en safari.
Ja.
Jeg var nettopp, og dette her, det er ikke fordi at vi er betalt av noen her, men...
Nei, nei.
Jeg var nettopp på restauranten som hette Bravo, og det var Bravo. Det var bra. Det mener jeg med omtrent i skikte for at det er fint nok, og at, men hvis du ligger litt bakpå, så er det en god guest.
Ja, jeg vil også si det. Nå har det blitt voldsomt mye opphausing av Bravo i Aftenbladet i det siste, for det at de er jo så populære, og at de liker det så godt. Sånn. Og det er en kjempebra restaurant, det er ingenting å si på det. Men vanskelig til å få bord da.
Ja.
Så det er jo alternativer for de som ikke klarer å grine seg inn på Bravo også.
Og du nevner i Fleng.
Bellis, for eksempel. En veldig god restaurant.
Ja, enda lenger inn i Pedersgade.
Enda, det er omtrent så langt inn i Pedersgade, så det er mulig å komme.
Deep Pedersgade du kommer.
Det er forbi drollehåler, så er det sånn.
Ja.
Matmagasin oppe på Eikernes lager gode mat.
Spiseri på konserthuset er faktisk konserthuset nå.
Ja,
det er godt.
Nei, hvis det er en ting vi har i Stavanger, er det jo nesten litt sånn uforholdsmessig mange gode restauranter.
Mm. Så hvis du først skal gå på en smell med tidligere, nåværende eller fremtidige samboere, så er Stavanger en god plass å reparere, om ikke si det sånn.
Men jeg synes jo også at vår anonyme venn skulle være voksen nok til å si at de bladene, de er av det kulturhistoriske. Mm. Altså, dette er verneverdig anatomisk kunstlitteratur fra Tyskland, sannsynligvis.
Og Narvesen på Sandnes.
Og Narvesen på Sandnes, som han burde ta vare til å være stolt av og ta med seg hjem. Mm. Ikke nødvendig å ha liggende fremme, men å si at dette er noe som, dette er en del av min og mine kompiser sin felles
dannelse.
Kulturarv.
Ja, og dannelse.
Samtidig den telefonen han da får fra mor, der mor går gjennom disse og spør om han skal ta vare på disse bladene. Jeg skjønner jo også at han sier at nei, det trenger ikke ta vare på lenger. Men samtidig, jeg har også sansen for den der med at de har hatt det som tradisjon, at hvert år når noen fyller året, så er det vandrepokalen. Nå får du bladene, så får de ha de et par måneder og sånt. Jeg synes det er ikke dumt. Ok, er det noe nytt om det skrinet ditt, forresten?
Det er veldig stilt rundt det. Hun selv, hovedmistenkte, har jo av forskjellige grunner oppholdt seg i utlandet i det siste.
Ja.
Det kan være en sammenheng.
Men dere ligger jo også i en juridisk konflikt om det her.
Ja, man har jo, det er jo voldsomt så dette tok av. Ja. Men, okay. Vi får bare se hvordan det går.
Vi lar det ligge. Da ønsker vi også hjertelig velkommen til Jan.
Mange takk.
Vi skal øyeblikk inn på hvorfor du kommer for sent. Jeg skal bare først si det at dette er en slags gledens dag, 7 dager på forskudd, fordi vi vet jo at mange av dere har savnet Janne. Det har virkelig vi også. Hun har hatt litt fri, for hun måtte skrive en bok, og det viste seg ikke være gjort.
De skriver seg ikke selv.
Nei, de gjør ikke det. Det er jo gjerne så skriver de da.
Ja.
Hun og ChatGPT.
Ja, men
det skulle
vi
egentlig
ikke
si.
Det skal vi ta neste uke, for neste uke er Janne tilbake med Brask og Bram, så da blir det en slags retur av Janne, spesialsending.
Og hva gjør jeg da? Jo, jeg reiser til London.
Ja, akkurat det du gjør.
Men, dere får kose deg, dere tre.
Ja, og er det en ting vi kan, så er det å kose oss. For nå skal dere få høre historien om, jeg vil si en rørende historie om at sosial mobilitet er mulig.
Okay.
Vi skal til en mann oppvokst enkle kår på bygd og på Bryne, som plutselig befinner seg på sosietetsball i Oslo, og Jan, dette må du ta fra starten, for du er bitt litt sen i dag, fordi...
Jeg er bitt litt sen, fordi jeg har kommet reisende tilbake fra Oslo, denne byen ingen forlatt utenfor Merkavann.
Ja.
Det er seg sånn at for et par-tre måneder siden så ramlet det inn en elektronisk postsending i min inbox, eller en e-post, som de nå sier på Moderne, som jeg trodde først var en feilsending, at jeg hadde lagt den i feil postkasse. For det var en invitasjon til utdelingsseremonien av Abelprisen i universitetets aula i Oslo, og en påfølgende invitasjon til banketten, regjeringens Abel-bankett på Akershus.
Men her, jeg må bare få lov å bry deg inn med et spørsmål her, Jan. Fordi at, hvorfor har de Morten Abel-bankett og prisuddeling i Oslo? Han er jo fra Stavanger.
Ja, han er fra Stavanger, og det er jo det som er veldig forvirrende, sant? Okay, for, altså, og det, dette, det skal komme tilbake til. Jeg tenkte, dette er feilsendt. Og hva i all verden er dette for noe? Og så måtte jo, dette Abel-prisen, det er jo, hva det er for noe? Jo, det vil være en pris i matematikk da.
Og det er ikke Morten Abel?
Det er ikke Morten Abel. Det er faktisk etter en annen fyr som ble født på Finnøy faktisk, som heter Nils Henrik Abel, som, så jeg går jo Abeltrappen ofte på Storhag oppe ved der på Paradiset.
Er den oppkatt litt han? Jeg tror alltid det var Morten Abel.
Ja, nei, men det er så mange Abler nå, vet du, at det er ikke måte på. Men Nils Henrik Abel, som jeg rekner som noen største matematiker noensinne, som ble 26 år, men før han avsluttet, så fikk han løst noen ligninger av noen voldsomme matematiske problemer.
Femtegradsligninger,
kjenner det en måte der for noe, som da førte det at i 2002 så ble det opprettet da av Norge, regjeringen tror jeg, av Abelprisen. Tingen er at det finnes nemlig ikke en Nobelpris i matematikk.
Nei.
Og dette er det nærmeste du kommer en Nobelpris i verden, og det er jo innenfor dette matematikkfaget.
Ja, det er jo Field-medaljen.
Ja, det er jo Field-medaljen. Vet hvordan man har fått den før.
Ja, ikke sant.
Så ok, så tenkte jeg, for vi er jo i år to av omfavnet livet.
Ja.
Et viktig konsept innenfor dette med omfavnet livet, det er jo å si ja til ting. Og ting, der du tenker sånn rent rasjonelt at dette burde jeg sagt nei til. Så,
har du vært tittgjengde på den Abelprisen?
Jeg har aldri vært på den, aldri vært i nærheten av noen ting. Jeg kan jo knapt 2+2. Altså, jeg er så dårlig i matematikk. Jeg er rev dårlig i matematikk, og vet ingenting om det. Og liksom jeg bare tenkte dette må bare være en feil, men at det er en morsom feil, tenkte jeg, ok, så da, min første innskyldelse var at det er feil, eller neste innskyldelse, dette må jeg jo si nei til, for hva i all verden skal jeg gjøre der, men så slo det inn, nei, vi er i omfavnet livets år, vi sier ja til ting som kan bli litt skøy. Det som var et krav for å komme inn til Akershus slott, det var at du enten hadde nasjonaldrakt eller smoking. Jeg har ikke nasjonaldrakt selv sagt.
Men du har jo smoking.
Jeg har, slash hadde, eller vet ikke hvordan man sier, jeg har en slags smoking. For en gang så var jeg i et voldsomt fancy bryllup på Geilo, der det var krav om smoking. Dette var en gang på 90-tallet. Så da var jeg på Dressmann og kjøpte en billig smoking. Den er hun i skapet etter seg, eller hatt han på meg, tror jeg, etter det.
Han krøpper?
I det andre spør om det. Han hadde blitt noe trång i livet, sånn at i forberedelsen litt, men på så måtte jeg levere inn bukser, så noen kjekke teidamer rett ned med breiavattnet her, så syr om og ut
eller ting.
Ut ting, ja. Sånn at jo, nå har jeg smoking, som jeg klarer å snurpe igjen, og ja, hele utstyr da. Jeg reiser av gårde. Jo nærmere jeg kommer at dette faktisk skal skje, jo mer tenker jeg, dette var en svært dårlig idé. Hva i all verden? Hvordan skal dette gå? Så kommer jeg altså da til Oslo, denne byen ingen forlatt utenfor Merkavann, virre rundt og gå bort på den. Så jeg tenker, kanskje det er noen kjent folk?
Du har ikke vært på noe Abel-forspill? Jeg har ikke vært på noen matematikk
igjen. Det er ikke vår Abel-forspill. Det er ingen som har tatt kontakt og spurt, skal du på Abel-greiene i år? Eller, altså ingenting. Det er helt dødt, og jeg vet ikke om noen andre som skal. Så jeg går på denne utdelingen, og da er det kronprinsen som deler denne prisen. Da. Så viser jeg at vinneren er en mann som heter Gerd. Ja. Det synes jeg var veldig forvirrende. Gerd viser seg å være en tysk. Jeg glemmer alt hva han heter ditt navn. Han heter Gerd. Gert Faltings, en gammel kjempe dette. Der kommer kronprins Håkon, og der fanfare, og alle må reise seg, og det er flere hundre folk inne i denne universitetets aula. Jeg ser meg rundt, det er absolutt ingen jeg sitter før. Det vil si, jeg ser en lyrikkprofessor jeg sitter før i Bergen i sin tid, og så Camilla Stoltenberg, hun nikker til, for hun sitter før, hun nikker til meg.
Det ikke hvem som helst som er der inne.
Nei, det er mye sånn...
akademisk elite og...
Ja, det er ordfører og utdanningsminister og kronprins Håkon da, og professorer og...
Og da vil en annen matematiker,
kanskje. Og en annen matematiker, altså store deler av det matematiske miljøet, og lyrikkprofessor.
Og deg.
Og meg. Så sitter jeg i sånn joggesko helt ytterst på en benk, og ser litt sånn rundt, for jeg tenker, hvis det skal være en avleforspill, hvis det er noen kjente, så kan jeg kanskje henge meg litt på deg. Totalt resultatløst, altså, det er ingenting. Altså, så når jeg da går tilbake på bondeheimen, der jeg jo som bodde i byen, hører hjemme, og stryker skjorten min, så gruer jeg meg mer og mer og mer. For jeg ser bare for meg at, hvordan skal dette bli?
For nå har du vært på utdelingen?
Når jeg var på utdelingen, og nå kommer vi til bankett på slottet i smoking.
Og du tenker at du skal sitte der i smokingen, ingen å snakke med.
Nettopp.
Og de som snakker til deg, de snakker bare om matematikk, så du forstår ingenting.
Og det jeg gruer meg ekstra mye til, det er å komme inn der, der du kommer inn, og der kanskje ikke er bosetning med en gang, og så er du helt alene med et sånn høyt stetteglass med noe prosecco i, og så kjenner du ingen, altså denne virringen rundt med blikket.
Du aner ikke hvor du skal...
Så du blir stående i en krok helt for deg selv. Og så tenkte jeg, og kone min sa at du bør gå ut og drikke litt først. Men det kan du heller ikke i smoking. Du kan ikke gå i smoking i en eller annen bar og sette deg til.
Jo, dette kan jeg fortelle litt om, for det at som dere kanskje husker, så var jo jeg i middag på slottet.
Du, vi har vært litt borte i det samme her.
Ja, ikke sant? Så jeg kan relatere.
Ja.
Og det som jeg fant ut...
Det er ikke
snøy
med meg.
Nei, ikke, du får holde kjeft nå. Altså det som jeg gjorde, for jeg hadde jo skrammet samme greie, jeg var på et simpelt hotellrom, kummerlige forhold selvfølgelig, tok på meg denne fin stasen for å gå på slottsmiddag. Og så hadde jeg noe tid til å slå i hel. Så jeg, hvor går du hen for å ta deg en drink når du ser ut sånn som dette?
Ja.
Jo, baren på Bristol.
Det var helt naturlig.
Du glir helt rett inn.
Ja.
Du ser litt stivpyntet ut, men alle antar jo bare at du skal i et bryllup eller på slott. Så der gikk det an å sitte.
Og det var kanskje en god... På den andre siden var jeg litt redd for at jeg hadde hevet meg litt for mye stivart, da jeg kom til sånn sjanglende, han fra Bryne kommer litt halkanakas opp i matematikkens verden og teoremenes greie.
Det hadde jo bare, liksom vært helt i henhold til rollen da, som sånn bonde i byen.
Så jeg gikk nå bortover da i Myntgata og sånne forskjellige ting. På Oslo Øst og Slagersparken og på Kontrasjæru. Og der bortover i dette utstyret da, og så så jeg det ikke andre sånne nervøse folk framfor meg. I sånn, noen, de fleste med noen andre da, veldig få helt alene, men meg og en annen sånn ungdom så jeg. Og så kom jeg opp, og så prøvde jeg å gå så sent som mulig, sånn at jeg ikke skulle komme for tidlig, sånn at jeg kunne utsette smerten. Og så så jeg han, lyrikkprofessoren, som jeg kjente fra studietid i Bergen, så passet jeg på akkurat å komme opp i fart, sånn at jeg ble litt sånn, kom liksom akkurat inn samtidig som han da. Og han, hva er du, ja? Liksom, hva gjør du her? Og så svarte jo jeg for det av, jeg aner ikke hva jeg er. Men Morten Abel er fra Stavanger.
Morten Abel er fra Stavanger.
Sa lyrikkprofessoren. Så kom jeg inn i en sånn borgård, og gruer meg jo som en hund, men har da funnet meg en lyrikkprofessor, henger meg fra Bergen da. Men inni der så ser jeg pressefolk. Flere pressefolk. Der var for eksempel Tone Sofie Aglen, som jeg tror hører på denne podcasten. Hun står der.
Smoking eller kvinnesmoking?
Nei, kvinnesmoking. Så visste jeg at hun også er invitert på det. Så det er flere. Og hun er jo truffet på noen sånne landsmøter, og er en trivelig dame. Så da henger jeg med oss på hverandre, og så møtte jeg Arna, så jeg hadde sitt før. Plutselig så jeg folk hadde sitt før. Og for at denne historien ikke skal bli så veldig lange, så kommer jeg opp der, og da har jeg funnet noen enormt kjekke folk. Møter stadig nye kjekke folk. Heldigvis er det boplassering. Det er jo nervøst, sant? Hva havner du da med? Der havner jeg med en voldsomt trivelig matematikkprofessor fra Sunnfjord, en middelalderhistoriker fra Agder, en farmasøyt fra Bergen, og en astrofysiker fra Bergen.
Altså, det er jo kjempegreier.
Det var så kjekt. Det ble en knallkveld.
Ja, det tviler jeg ikke på, men...
God mat...
fantastisk mat, fantastisk mat. Største ting.
Men du har jo et forklaringsproblem her for disse folkene.
Ja, og nå kommer vi til det som er en slags sånn moral, og som er en sånn, litt sånn en interessant og litt sånn triste ting, egentlig. For alle jeg møtte en slags preseser og presidenter i en slags kommitté og vitenskapsakademi som deler ut denne prisen. Og jeg spurte de jo alle ihop, hvorfor er jeg her? Var det feil? Og her kommer det triste. De vil gjerne at det skal være pressefolk der. Men det er enormt vanskelig å få pressefolk til å gå på det som har med vitenskap gjør. Mm. For norsk media er veldig dårlige på vitenskap, og de er veldig dårlige på å skrive om disse tingene. Og noe av det triste med denne Gert, det er jo at jeg selv ikke har prøvd å lese meg opp. Jeg kan ikke forklare noen ting av hva det er han har funnet ut av på en klikkvennlig måte.
Dette nei, det er jo så avansert grunnforsk... at det går ikke an å forstå det. Ja.
Men der kommer jo da til på en måte forskningens og grunnforskningens, den kompliserte forskningens legitimitetsproblem. Fordi at hvordan skal de, eller utfordring da, fordi at de skal prøve å forklare at det er greit lurt at vi holder på med dette, men vi deler jo den mest fancy matematikkprisen i hele verden. Men folk bør få vite om det, og liksom, de vil gjerne ha dette ut. Derfor inviterer de altså noen journalister og noen kommentatorer fra aviser rundt omkring i landet, for de gjerne vil på en måte spre dette budskapet, ha litt oppmerksomhet rundt det. Krumpen ble jo intervjuet på vei ut av NRK og av VG og sånt. Mm. Da sto det etterpå i VG at han hadde delt ut Abelprisen, punktum. Det var det som sto om Abelprisen. Resten handler om Epstein. Mm. Sånn at det sier noe om vitenskapens kommunikasjonsproblem ut til verden. Mm. Men der har jeg nå vært inne, og nå har jeg jo fortalt om dette. Nå vet jo alle i Stavanger og, om Abelprisen.
Men du vet heller, jeg har også prøvd å finne ut hva det var. Altså, jeg har hatt bittelitt mer matematikk enn jeg, tror jeg, men opp til sånn videregående nivå, og jeg klarer jo heller ikke lese de setningene som prøver å forklare dette enklest mulig med altså, å forstå innholdet i det. Klarer du, Harald?
Nei, jeg har ikke sjans. Men altså, hva var begrunnelsen nå igjen? Den var ganske stilig, jeg husker når du...
Han hadde bevist et eller annet teorem, eller altså, han hadde bevist et eller annet som hadde vært en teori, og dette hadde han gjort veldig tidlig til livet. Han, matematikkprofessoren jeg snakket, satt overfor, han sa det, interessant nok, at de matematikere gjør de største gjennombruddene sine før de blir 30.
Ja, når de er unge og har elastiske hjerner.
Ja, for det er jo også interessant. I mange andre du skulle tenkt at alder og erfaring er noe som bygger på en måte at du blir smartere og smartere, eller flinkere og flinkere. Men i matematikken så må du ha en ung og elastisk hjerne for å gjøre det store gjennombruddet.
Og det må du for eksempel i sjakk.
Og det må
du
sjakk, altså.
Når du er 30 år og sjakkspiller på høyt nivå, så begynner du å bli ganske voksen.
Ja.
Fordi at du skal gnure deg inn i en del av disse matematiske problemene er jo sånn at noen har fremsatt en teori om noe, også, men de klarer ikke bevise den, for eksempel. Og noe av dette her tror jeg er i det området der. Og jeg kan jo prøve å bare lese en setning her om det vår mann Gerd da har gjort, og det handler om at diofantiske ligninger vil generelt ha uendelig mange løsninger, men for en bestemt klasse av slike løsninger gikk antakelsen ut på at det bare eksisterer et endelig antall løsninger.
Ja.
Og dette har han da bevist.
Og det du leste nå var den tabloide. Dette var den tabloide fremstillingen.
Ja, på absolutt allvis. Og, og de har jo, altså, mange sånne vitenskapsfolk har jo et problem når, hva skal vi si, at vi skjønner ikke egentlig hva de har gjort, men noen kan si at dette kan man bruke til dette.
Mm.
Men det kan jo for eksempel ikke matematikere.
Jo.
Hva skulle du bruke det diofantiske?
Altså, matematikere har ført til gjennombrudd for eksempel for kunstig intelligens, altså for computere i det hele tatt. Måten liksom, verden er bygd opp på digitalt, handler mye om matematisk forståelse og matematiske modeller. Sånn at det er jo mye praktisk anvendelse for matematikk på et ganske høyt nivå. Men deler av matematikken, så visst jeg har forstått, for jeg har lest noen bøker om matematikere. Det er fascinerende folk, fordi at de er jo nok så eksentriske mange av de. Og matematikk,
denne Gerd.
Ja, og matematikken, hvis han blir avansert nok, minner jo mer om sånn filosofi og sånn enn noe som er praktisk anvendeligt. For det snakker om bare for å finne ut hva det går an å finne ut.
Mm. Og så er det jo sånne teoretiske ting som at noen har sagt at en partikkel i verdensrommet kan være, antageligvis være to plasser på en gang, og så er det opp til andre sånn praktikere og beviser at det faktisk skjer da. Men beviser det...
Og så må de jo finne ut om det faktisk har noe å si, eller om det har noe praktisk betydning, eller om det bare er artig.
Men vi har jo, vår avis har jo ikke noen sånn vitenskapsavdeling, for eksempel. Og dette er jo sortert ut til veldig sånn fagpresse, sånn fagblader og sånt.
Altså hele akademia.
Og knapt det.
Ja. Altså akademia er jo altså du snakker om sånn norske hovedstrømsmedier, er jo henvist med, det finnes nesten ikke lenger. Nei. Det er henvist til nisjeaviser og tidsskrifter og, ikke sant?
Ja.
Jeg synes for eksempel at Stavanger Aftenblad dekker Universitetet i Stavanger ikke godt nok. Mm. Vi kunne ha gjort mye mer ut av det, men så gjelder det å få det fram på en måte som gjør at leserne responderer på det da.
Og her er det tre parter involvert. Det er de akademiske, mm. og så har du pressen, og så har du publikum.
Ja.
Og hvem av de er det som bærer det største liksom, ansvaret for at ikke interessen rundt dette her er større? Altså, det er lettere for oss å skrive om en Oscar-utdeling enn om Abelprisen, for eksempel.
Mm. Mm.
Og det, vi er jo sånn at okay, vi forstår, det ene er lettere å forstå, publikum er mer interessert i det, og alle folk har sitt filmer, for eksempel. Mm. Og da går denne remsen helt av seg selv.
Mm. Jo, men altså, det finnes jo unntak. Altså, det er jo noen norske forskere som har fått litt sånn kjendisstatus, for eksempel dette ekteparet Moser oppe i Trondheim, ikke sant? Mm. Og der gikk det jo an på en måte å forklare, jo, dette kan være med å løse aldrings gåten. Dette kan bidra til en kur mot Alzheimer, eller, sant, at da blir det veldig konkret.
Mm.
Men den forskningen de har foretatt seg er jo sannsynligvis kjempeavansert og vanskelig å forklare til folk, ikke sant? Men du kan forklare hva konsekvensen av forskningen kan være.
Og så er det et problem i journalistikken at de aller fleste av oss er ganske dårlige på realfag, sånn at vi kommer enten fra humaniora eller samfunnsfag. Og det er at det er veldig liten kompetanse blant journalister på fysikk, kjemi, matematikk, alt det der.
Og knapt nok det, fordi at de fleste journalister i dag, eller veldig mange, er utdannet i journalistikk,
ja.
Og ikke et fag. Og det er jo også en...
journalistikk har blitt et fag i seg selv.
Jeg for eksempel, jeg har jo bare det, så jeg kan jo egentlig ingenting, bortsett fra...
Bomba!
What else is new?
Ok, vi må peise videre, vi har litt dårlig tid i dag, men vi skal ta en pause. Det som kunne vært interessant for vitenskapen er jo hvis du hadde klart, si for eksempel i en Norges fjerde største by, å popularisere det, lage en annen festival eller noe sånt.
Ja,
si
du hadde klart det. Altså
en festival for vitenskap, og for eksempel filosofi, det hadde vært løye.
Går det an å kombinere de to?
Nei,
det er helt umulig.
Nei, er
la oss se etter pausen. Og hjertelig velkommen tilbake igjen. Vi skal snart svinge innom innvandring, bare fordi at vi har noen heite poteter. Men vi har altså snakket om vitenskap, siden Jan har presset seg opp i en innlagt smoking og vært på Abelprisutdelingen. Og vi snakket før pausen om at dette er vanskelig å ta tag i, både for medier og for publikum. Sånn. Skulle ønske det var noen som kunne... det er det noen som har gjort. Grunnen til at vi har litt dårlig tid i dag er at blant annet du, Harald, skal springe videre for å delta på festivalen Wonderful World, som
det er korrekt.
En festival i Stavanger for vitenskap og filosofi.
Mm. Som høres ut som, for å si det godt norsk, et contradiction in terms.
Ja.
At det kan finnes en sånn festival i Stavanger.
Ja.
Av alle plasser.
Men det gjør det altså, og dette har vi snakket om før, og nå er vi jo litt sånn involvert, egentlig alle tre, skal være med på noen sånne programposter og sånt. Men det her er... finurlige greier. Hva er det du skal være med på i år, Harald?
I år så skal jeg lede to samtaler. Den ene skal hette Verden sett fra Russland, hvor det kommer to av Norges, eller to, jeg tror man kan kalle det Norges to fremste eksperter på Russland, for å forklare hvordan verden ser ut hvis du ser den fra Moskva, fra perspektivet til Vladimir Putin, i stedet for fra for eksempel Stavanger, eller fra NATO-hovedkvarteret i Brussel. Og så i morgen er den samme øvelsen, men da er det Kina, med to av Norges fremste eksperter på det landet. Og det er en del av en serie, det skal også være en bolk om Iran, og det skal være en bolk om
India.
Og det er et forsøk på en måte å gi folk innsikt i hvordan verden kan se helt annerledes ut hvis du ser på den fra et annet sted. I tillegg så skal jeg være med på i en debatt i morgen kveld som handler om narkotikapolitikk og rusliberalismen som er under litt press. Men ellers er det jo fryktelig mange programposter som jeg kunne tenke meg å bare høre på.
Du da, Lille, hva du skal?
Ja, jeg også har jo rodet meg inn i noe av dette. Jeg skal blant annet snakke med en filosof og din bror,
såpass,
Geir Sahl, om kunstig intelligens og musikk.
Det er i kveld på onsdag.
Det er i kveld, ja. Om hva slags utfordringer det er, om du kan være kreativ med bruk av AI, eller KI. Og så skal jeg være med i en annen som handler nettopp om det der populariseringen av vitenskapen, og det er en seanse sammen med tre stykker som skal snakke om hva som skjer når psykologene blir influensere. Altså når hele psykologifaget skal presses ned til sånn 20 sekunds TikTok-videoer eller sånne ting. Og det tror jeg er midt i det der, altså, det er kanskje lettere med psykologi enn med matematikk for eksempel, da, men der er det noen sånne problemstillinger om hva som skjer. Det er jo bra at psykologene er på nett, og det blir så mye åpenhet og sånn. Men hva skjer med liksom en helt sånn det enormt store psykologifaget når du plutselig bare har 20 sekunder.
Ikke sant? Og Sahl skal jo selvfølgelig komme for å foredra om årets Abelpris, og gå litt ned i grøten der når det gjelder liksom hva denne Gerd egentlig har funnet ut.
Ikke sant? Og filosofien bak
og filosofien bak.
Ja, innsying av
smoking.
Ja, det, jeg skal kanskje bare droppe akkurat det, men i kveld på onsdag skal jeg diskutere likestillingspolitikk på fredag eller torsdag, eller ikke i dag, det er helt, da skal jeg være med, da skal jeg se verden fra Iran, jeg skal lede den diskusjonen om det, og så skal jeg lede en debatt om lesekrise, om det er en tenkekrise, men leser jo stadig mindre, er det, hva er det å si for tenkning? Mm. Dette var jo et tett tema på Akershus slott i går.
Men det var det, ja.
Ja, men ja, og for det, altså Wonderful World er jo da et eksempel på at det går an å popularisere noe som er komplisert, og at det finnes et publikum for det. Mm. Altså, det har vært masse folk, det er masse folk som går på dette.
Jeg har vært helt fascinert, jeg har vært på det der loftet, det er jo dette foregår jo på tau, tau-scene. En gang for, om det er fjerde året nå.
Ja, det er fjerde året nå,
ja. Ja, for jeg tror dette var det første eller det andre året, så var jeg oppe på loftet der, og jeg var helt sikker på at det kom til å være meg og to andre, for å høre en fyr snakke om svarte hål og mørk energi og sånne ting, så jeg er litt interessert i, jeg synes det er litt fascinerende. Det var ståplass, helt stappfullt.
Og vi er jo dundrende, på en måte dundrende inhabile, siden vi har blitt litt sånn innrullert i Norge dette her.
Aftenbladet er jo også sponsor av Wonderful World, men, eller samarbeidspartner heter det vel.
Ja. Og, men det er interessant å se også, jeg husker når dette ble startet første gangen, så tenkte jeg, lykke til med det, å klare å skrape sammen folk fra et litt sånn oljepraktisk Stavanger til å diskutere filosofi.
Vitenskap og filosofi.
Og, ja. For eksempel, her er det et arrangement som heter tilfeldighet og fri vilje og kvantefysikk.
Ja.
Ja. Lykke til.
Det kommer sikkert masse folk.
Ja. Og det er litt kult, og en av de tingene jeg liker med å gå på sånne plasser som dette, er at du får folk som er enormt flinke og dedikerte til det de har. Veldig mange av de er også veldig gode formidlere, og når de står foran et publikum som de vet at ikke kan ligge med øyne, så blir de tvungne til å liksom ta et steg ned. Samtidig så må publikum ta et steg opp, og så må du prøve å møtes en annen plass der. Og det er vel det vi i mediene kanskje sliter med når det gjelder disse vitenskapstingene, der en sånn arena kanskje får det til.
Ja, og det kan jo også bety at en del ting er lettere å formidle i et sånt festivalformat, der folk sitter på en scene, det er litt lave skuldre, ikke sant? Enn å prøve å klemme dette inn i en artikkel, sant, med ord og kanskje et bilde til. Det er lettere i en sånn festivalsetting, tror jeg, å formidle dette her enn det er i tradisjonell avisjournalistikk.
Litt kort igjen til denne Abel-utdelingen. Var det sånn at Gerd fra Tyskland der skulle ha en 45 minutter, han skulle forklare hva han hadde funnet ut?
Nei, han holdt en tale i universitetets aula på
på gammelt tysk?
Det var engelsk, framført av en gammel tysker, så du, og med ganske mye romklang og litt halvdårlig mikrofonteknikk. Men hvis du, sånn at han gikk ikke inn i hva han hadde funnet ut, han snakket egentlig om seg selv der, sånn at det var andre folk som prøvde å forklare noe av det, og gjorde en hedrig innsats på det. Men som sagt, jeg kan ikke oppsummere det i en ingress som får noen klikk.
Nei, ikke sant. Men det er jo typisk da at disse utlendingene, det er jo en del utlendinger på denne Wonderful World også, og det er jo typisk at de kommer til Norge og tar jobbene våre, enten det er som filosofer, matematikere eller raske jobber, setter de unger på døtrene våre, og så tar de for seg i
sosialhjelpsbudsjettet.
Det er kommet en fersk rapport her nå i Norge som viser at halvparten av nordmenn mener at innvandring truer samhold i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart. Altså, vi er i ferd med å bli litt sånn innvandringsskeptiske i dette landet.
Hvem er det som har spurt?
Dette er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,
og sexy.
Kjent som IMDi.
IMDi, ja.
Som hvert år lager sånn et integreringsbarometer, der de stiller de samme spørsmålene hvert år, måler dette. Og nå er vi på vei til å bli litt mer skeptiske til innvandring igjen. Er dette overraskende på noe som helst vis?
Nei og ja. Altså, for det er overraskende at det kommer akkurat nå, for det at innvandringen til Norge har jo ikke vært lavere enn den er nå, og generasjoner. et sånt, flyktningekrisen for 10 år siden er liksom et litt sånn fjernt minne for mange. Men det jeg tror det handler om, er at det er en, dette er en europeisk trend, eller en megatrend, at skepsisen til innvandring har økt. Og så tror jeg også det handler litt om at vi har etter hvert sett at en del av de fortellingene som ble fortalt i forbindelse med, altså av innvandringsliberale, innvandringsentusiaster, om hvor lønnsomt innvandring skulle være for Norge, og hvor nødvendig det skulle være, har vist seg å være en fortelling med en del håler. Det er sånn at innvandrere og etterkommere innvandrere er overrepresentert på en del statistikker som ikke er spesielt positive. Og at integreringsarbeidet i Norge har kanskje ikke gått så godt som en hadde da håpet. Heldigvis har jo Norge fortsatt en bosetningspolitikk som gjør at nyankomne blir plassert rundt i landet. Men den varer jo ikke evig. Og det er jo sånn i Norge også at innvandrere har en tendens til å klumpe seg sammen på steder som Lørenskog eller Sarpsborg, eller visse deler av Oslo. Og det er jo, jeg synes jeg i alle fall viktig å ha en åpen og ærlig samtale om dette her. Det er ikke så veldig lenge til Oslo kommer til å ha et flertall av mennesker som har bakgrunn fra et annet land enn Norge. Mm. Altså ikke mange folk, men flertall. Og da er vi jo, altså det er jo bare en demografisk fremskriving det.
Folk er bekymret for økt kriminalitet og at velferdsstaten svekkes. Mm. Og det er enten så hører de etter på det i hvert fall en god del politikere sier, eller så har politikerne begynt å høre etter på det folk er bekymret for.
Ja, det er ikke dette å si alltid. Ja. Men det er helt åpenbart, som Harald sier, dette er en sånn megatrend som du ser i altså hele Vesten. Mm. Og det er ikke så overraskende at skepsisen stiger. Og det handler jo om at det er noe som, altså selv om det ikke kommer så mange innvandrere akkurat nå, så er jo konsekvenserne av at det har kommet mange innvandrere i perioder vist seg, eller begynt å vise seg veldig tydelig. Og det er mye viktig, altså, og det ser jo folk, og det er nyansert, altså, så er det en undersøkelse nå, ja. altså innvandrere er svært viktige i en hel del yrker som det er veldig få nordmenn.
Og mer positivt til arbeidsinnvandring.
Ja, ja. Positivt til arbeidsinnvandring. Men så er det, altså, så er innvandrere overrepresentert på kriminalstatistikken. Det er ikke rart at folk biter merke det, for det er det blitt en større liksom, åpenhet om. Der er jo og media hatt en sånn berøringsangst, at man liksom ikke helt, liksom, hvor tid skal du skrive, eller hvor tid er det interessant, eller viktig, eller noe vi bør opplyse om, at hva som er de reelle tallet der. Det er klart, det er jo ikke innvandrere som står for flest antall kriminelle handlinger i Norge, men i forhold til hvor stor del utgjør av befolkningen, så er de overrepresentert. Mm. Og så er det jo dessverre sånn at det fort kan bli spunnet til at fordi at mange innvandrere eller de er overrepresentert der, så kan liksom det tegnes et bilde av at dermed er liksom innvandrere kriminelle. Noe de jo ikke er, flertallet av innvandrere er jo ikke det. Men det er også en diskusjon om velferdsstaten. Det kom nye SSB-tall nå i år vel, som viste at 74% av all sosialhjelp i Norge går til innvandrere. Mm. Altså det er en enorm belastning på velferdsstatssystemet. Og så er det jo dette store integreringsarbeidet som lykkes sånn delvis. Innvandrere er ikke i nærheten av den samme yrkesdeltakelsen som nordmenn har, altså må de på en måte føles på en eller annen måte. De er dermed veldig overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Mm. Fattigdom, dårlige sosiale kår, har konsekvenser for hva slags liv de får, det øker jo sjansen da for utenforskap og for kriminalitet. Ja, altså dette er onde sirkler som henger sammen med hverandre. Egentlig så er det jo konsensus omtrent på Stortinget, det er jo et par, tre partier som kanskje er litt ulike, men konsensus nå er jo egentlig det som FRP har sagt i mange år, nemlig at vi kan ikke ta inn flere enn vi klarer å integrere. Det samme sier jeg nå.
Det er noe mainstream-politikk i Norge over hele fjøla. Det var jo 17. mai for ikke så lenge siden.
Ja.
Og da kom der inn i feeden min en filmsnutt fra 17. mai-feiringen i Oslo i 1966, siden det var liksom 60 år siden. Ja. Sånn. Og så det var barnetog, gikk forbi slottet, vinking, og det var rundt forbi, det var en ganske sånn, flere minutter. Ingen brune folk var der for 60 år siden i Oslo.
Ble du nostalgisk og varm om hjertet?
Nei, men det forteller meg, det er jo at i løpet av en liksom drøye generasjon, så har det foregått en enorme omveltning i befolkningssammensetningen i hovedstaden. Det er et faktum. sant? Og du kan si at, at dette er jo et eksperiment som blir foretatt, ikke sant? Hvor, i begynnelsen så begynte man å ta imot arbeidsinnvandrere fra Pakistan, det var allerede tilbake på 1960-tallet. Og akselererte utover 70-tallet, og så etter hvert alle de andre flyktninger fra forskjellige steder, kvoteflyktninger gjennom FN. Du hadde de bosniske flyktningene som kom på begynnelsen av 1990-tallet, og så hadde du alle somalierne på grunn av borgerkrigen der, og så videre. Og alle de, vi kjenner jo til det. Og holdningen hos mange innvandringsliberale har jo vært at ja, for det første så har vi en moralsk forpliktelse til å hjelpe. Vi har med et rikt land, vi kan ta imot, vi har råd til dette her. Men det jeg tror mange ikke tenkte igjennom er, ok, men hva skjer da? Mm. Sånn? Når folk kommer til Norge, relativt store grupper, og som har en helt annen kultur, har et helt annet syn på samfunnet og individet sine plikter og rettigheter. Du har islam, ikke sant, og konservativ eller radikal islam, alle de utfordringene det byr på. Og så er det sånn, det har vært for stor berøringsangst, tror jeg, hos folk i mediene, men også i de politiske partiene, utenom da de er innvandringsskeptiske, til å snakke ærlig om utfordringene. Snakke sant om at det ikke er så enkelt som du kanskje skulle ha det til. Nei, vi bare tar imot, det går kjempefint, og det kommer til å lønne seg. Hvis det nå er sånn at det faktisk ikke lønner seg med innvandring da,
hva skal vi da gjøre?
Skal vi bare ha innvandring hvis det lønner seg? Du kan jo lage et regnestykke som sier at damer ikke lønner seg. Sant? For de jobber deltid, og de har svangerskapspermisjon. Så kvinner er jo ren utgiftspost, sant? I følge noen, så hvis de er galne nok. Sant? Men de ser jo helt vekk fra det faktum at kvinner er ganske essensielle når det gjelder for eksempel for å få videreført befolkningen. Og, ja, kjekke på alle mulige måter.
Ja, absolutt. Så er det jo interessant, for du ser igjen i denne undersøkelsen, det du har sett veldig mange ganger før, at de som er mest vennligast innstilt til innvandring, det er de som bor der som det er innvandrere.
Altså, det er de som har det tettest på seg.
Ja, mens de som er lengst ifra innvandrere, de er veldig skeptiske.
Ja, og det er mange ting som er interessant med denne undersøkelsen, og det er ganske mange interessante nyanser, altså hvor folk bor, hva alder de er. Altså, de som er mest skeptiske er nå unge menn. De er mest skeptiske.
Stemme FRP.
Ja, det henger helt sikkert sammen. Mm. Og så er det jo også vanskelig, fordi at vi kan ikke snakke om denne store flyktningdiskusjonen, sant, uten at det kommer en vind av sånn lett rasisme, eller rasismeanklager, står man inn. Men det viser jo denne undersøkelsen at 3 av 4 i befolkningen mener at diskriminering av innvandrere forekommer i stor grad, stor eller noen grad, og 8 av 10 svarer at de blir opprørt av rasisme. Mm. Og det er enormt vanskelig at vi både skal være uhyre skeptiske til innvandring, for det er vi jo, viser det seg. Samtidig som vi er
at vi svarer... Ikke uhyre skeptiske.
Nei.
Det er en økende skepsis, men det er ikke uhyre.
Noen av de som er mest skeptiske til innvandring er jo innvandrere selv.
Ja. Ja, og 84% mener nå at det er innvandrerne selv sin feil at de ikke blir integrert. Men det er ikke noen sånn voldsom spor av at nordmenn er enormt rasistiske allikevel i dette.
Det er mange enormt rasistiske nordmenn, men det er ikke et flertall. Det er akkurat så den diskusjonen om kriminelle utlendinger. Sånn. Ja, de finnes. Det er dessverre for mange av de, men de er på ingen måte representative for innvandrere flest.
Eller hvordan du kan det ordet?
Og sånn er det jo med rasister også. Ja. Altså, der er, du, bare se på det der som kom forleden dag, ikke sant, om hun der Grace Bullen, ikke sant, som har tatt på seg bunaden og er glad på 17. mai, og så får du det der flodbølgen av drit, ikke sant. Det gjør meg jo forstemt over å være nordmann. Men altså, det er ingen grunn til å underslå at det er en del rasister der ute, og ordentlige, ikke bare folk som sier rasistiske ting, men folk som er rasister, de finnes, og det er kanskje dessverre flere av de enn vi tror, men de er ikke i flertall. De fleste nordmenn er ikke rasister.
Men et siste spørsmål om dette. Er Norge nå i ferd med å bli et sånt land der vi vil ha kun de som kan hjelpe oss å lønne seg, at vi ikke er villige til å hjelpe? For en del av tanken her med for eksempel flyktninger, kvoteflyktninger, Norge tar vel imot 100 kvoteflyktninger, som jo, hvis du tar imot den type innvandring, så tar du imot en utgift. Da gjør du for å hjelpe noen.
Det gjør du.
Vi er skeptiske til de, men vi vil ha de som kan komme og jobbe og det, løse matematiske problemer eller ta vaskejobbene våre. Det er de vil med.
Ja, og så vet som du var inne på helt i begynnelsen, det er litt uklart om det er politikerne som har begynt å lytte til folk eller folkhus, eller hvem som har hørt på hvem. Men det som er realiteten i norsk innvandringspolitikk nå er at det skjer en vesentlig innstramming. Og det er fordi at Arbeiderpartiet som nå styrer alene, som altså da er midt i altså en sosialdemokratisk solidarisk parti, tydeligvis du har blitt enige i at norsk innvandringspolitikk har vært i overkant romslige og muligens litt naive.
Og den utviklingen har ikke skjedd i det siste kvarteret.
Det har ikke skjedd i det siste kvarteret. Og det er jo ikke at andre partier har snakket om det. Altså familiegjenforening for eksempel. Hvordan det kan komme at det...
For det har jo vært et smutthull i gråsøgne. Altså, selv om du har hatt en restriktiv innvandringspolitikk i utgangspunktet, så har reglene for adgangen til såkalt familiegjenforening har gjort at innvandringen likevel har vært høyere enn du skulle tro.
Og han tidligere, IMDi-direktøren, var Frode Forfang, skrev en bok om dette med innestemme og problematiserte og ropte litt sånn varsku for en del ting som har slått feil i norsk innvandringspolitikk. Så sånn det virker fornuftig å justere den kursen litt, og for å bedre da, folks sine holdninger til dette, fordi at jeg tror altså det er nok et resultat av noen av de negative effektene av en kanskje i overkant
omslige. Jeg tror at perioden med det du kan kalle for masseinnvandring til Europa er over. Og det er ikke bare på grunn av at det er en høyrepopulistiske bølge i mange land. Dette er fordi at politikere og befolkningen har innsett at det er ikke mulig å gjennomføre. Altså, det er ikke plass i Europa eller noe annet sted til alle de menneskene som trenger hjelp.
Men vi klarer i alle fall ikke å opprettholde de type land og samfunn som vi har sett
for oss. Velferdsstaterne kommer til å bryte sammen hvis det hadde vært åpne grenser. Det hadde ikke gått an. Du må på en måte velge.
Og det tror jeg det er lurt at det politiske sentrum og styringspartiet tar tak i, for hvis ikke risikerer du backlashen som betyr at velgerne går til langt ut på høyresiden, som du ser tendenser til i hele Europa og i USA.
Jeg må gå for å snakke om Kina borte på tau, men dere må bare fortsette å ha narspill.
Ja, men altså, jeg skal jo bort der snart og har lagt, skal snakke om kunstig intelligens og musikk. Ja. Så jeg måtte jo teste dette greiene litt. Og,
det med kunstig intelligens og musikk?
Ja.
Oh, ja.
Og fant et apparat som jeg kunne lage til, og der spurte jeg om ikke den kunne lage en sang om en mann som ble invitert til en prisseremoni i Oslo, men må innse med skuffelse at han ikke får prisen. Jeg spurte om den kunne lage en i country style med litt banjo og litt sånt, og lage en sang om det, og jeg er ikke sånn. Altså. Og så, ja, så fikk jeg det til å lage det.
Herregud.
Og dette skal jeg diskutere i kveld. Er dette bra eller dårligt? Dette er skremmende greier, egentlig.
Skremmende. Det er dritskremmende.
Denne sangen heter Oslo Ribbon. Og jeg bare også om jeg får et catchy refreng.
Ja.
Tror du han klarer å levere det?
Det leder opp til det jeg trenger nå. Nå.
Er ikke det de gjør?
Ja. Formel.
I came for the win. Oslo Ribbon. Then you took me in.
You took me in til Akershus slott. Herregud.
Og dette er maskinen altså, så er jeg ferdig med å overta fullstendig.
Dette høres ut til å bli en god diskusjon.
Ja. Nå har jeg fått Oslo Ribbon helt på hjernen. Jeg blir ikke kvitt
den. Nei. Den må du la gå ut på.
Oslo Ribbon! Det var kjekt det. Ja.